Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Bæði eyjamenn og skagfyrringar eru staðfastir í þeirri ætlan sinni að halda sínum hlutgagvart kröfum fjármál og efnahagsráðherra að úteyjar Vestmannaeyja sem og Drangey og Skagafirði verði úrskurðaðar þjóðlendur. Íris Óbustóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum segir að eyjamenn ætli ekki láta fjármál og efnahagsráðuneytið eða einhvern á þess vegum ákveða úteyjar Vestmannaeyja verði þjóðlendur. Það munum við aldrei sætt okkur við, segir hún. Úteyjarnar verða okkar eign hér eftir sem hingað til, segir Íris. Nánar þetta í morgunblaðinu. Jarðskjálfti að stærðinni 3,9 mældist í norðaustanverðri Bárðarbungu á 15 tímanum í nótt. Einn eftirskjálfti hefur mælst sem var tveir að stærð. Tilkynningu frá Veðurstofu Íslands kemur fram að skjálftar að þessari stærðagráðu séu algengir í Bárðarbungu. Í byrjun þessa mánaðar mældi skjálftastærðinni 3,7 og í lok júlí reið sterkur skjálfti yfir en hann var 5,2 af stærð. Atvinnuvegaráðuneyti vinnur að laga frumvarpi sem miðar að því að laga samkeppnislögin að breyttum aðstæðum í hagkerfinu. Meðal breytinga hækkun veltumarka fyrir tilkynningaskylda samruna og endurskoðun samrunagjalds sem samkeppniseftirlitið ske innheimtir. Markmið að draga úr reglubyrði fyrir atvinnulífið og styrkja getu ske til að sinna eftirlitshlutverki sínu með skilvirkari málsmeðferð og auknum tekjum. Nánar þetta í morgunblaðinu. Þrír leikir fóru fram í gær í Jólisteild Karla í handknattleik, Haukar og Nýjar 44-28, Afturhelding vann KA 36-27 og FA var NÍBVAF 36-30. Í kvöld eru þrír leikir, Þór og Valur mætast á Akureyri Stjarnan far HK í heimsókn og á Selfossi mætast Heimamenn og Fram. Það var að blessa að veðrið norðan 8-18 metrar á sekundu hvassast austan til. Skúrir eða jél á norður og austurlandi annars bjarta mest og hiti 1-9 stig að deginum. Milda síðst en víða líkur á nætufrosti. Norðvestan 10-18 metrar á sekundu austalands á morgun og lítið sátt að skúrir eða jél framan af degi. En mun hægar og víða bjart í öðrum landslutum. Hiti breytist lítið og vestan 3-10 metrar á sekundu annað kvöld og þykknar upp vestan til. Þetta var allt í björnum minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is k100 og mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.